cae la profetoi, Hagaio la profeto, cae Zecharia, filo de Ido, profetis pri la Judoi, quiui estis in Juduio, cae Jerusalemo, en la nomo de Dio de Israelo. Tiam levicis Zerubabelo, filo de Shealtielo, cae Yeshua, filo de Jozadako, cae comensis construi la domon de Dio en Jerusalemo, cae cun iri estis la profetoe de Dio, quiui fortigadis ilin. En tiu tempo venis al ili Tatnaio, la estro de la transrivera regiono, cae Shetar Boznaio, cae idiae cunuloi, cae tiele diris al ili, Ciu permessis al vi construi citiun domon, cae starigi citiun muroin? Tiam ni diris al ili, Ciae estis la nomoi de tiui homoi, ciui construis tiun construajon? Sed la oculo de idia Dio estis super la pleagiuloi de la Judoi, cae ili ne estis malhelpatai, cis la afero estis rapportita al Dario, cae gis revenis decido pritio.